สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาหนังสือฮีบรูเราไม่ทราบว่าใครเขียนหนังสือฮีบรูนี้แต่คนส่วนมากคิดว่าเปาโลเป็นผู้เขียนเราสามารถทราบได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นจดหมายถึงชาวฮีบรูเพราะว่าตั้งแต่ต้นถึงปลายมีการเปรียบเทียบความเชื่อของคริสเตียนกับพระคัมภีร์เดิมกับเครื่องบูชาและพิธีต่างๆของชาวฮีบรูซึ่งแรงไปถึงพระเยซูคริสต์ข้อแรกพูดถึงบรรพบุรุษซึ่งหมายถึงพวกบรรพบุรุษของชาวฮีบรูหรือชาวยิวจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรใดๆเช่นหนังสือโรม1กับ2โครินธ์เอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีและ1กับ2เทสโลนิกาและไม่ได้เขียนถึงพวกคริสตจักรเช่นหนังสือกาลาเทียหรือถึงคนส่วนตัวเช่น1กับ2เทโมธีทิตัสฟิลิมอน2กับ3ยอห์นแต่หนังสือฮีบรูนี้เป็นที่เรียกกันว่าจดหมายทั่วไปซึ่งเขียนถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายไปเช่นหนังสือยากอบซึ่งเขียนถึงชาวยิวด้วยแต่จดหมายฉบับนี้ก็เหมาะสำหรับคริสเตียนทุกคนเพราะว่าเราได้เชื่อและใช้พระคัมภีร์ทั้งเดิมและใหม่เช่นกันชาวยิวที่ไม่เชื่อก็เกลียดอาจารย์เปาโลชาวยิวที่เชื่อแล้วในกรุงเยรูซาเล็มก็มักจะเชื่อว่าจะต้องตามธรรมเนียมต่างๆของศาสนายิวพวกคริสเตียนยิวบางคนได้ไปสอนคำสอนผิดให้แก่ผู้เชื่อแล้วในเมืองกาลาเทียดังนั้นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เป็นการดีที่ท่านจะไม่ให้เชื่อของท่านปรากฏในจดหมายฉบับนี้เรารู้ว่าจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นที่กรุงโรมเพราะได้เขียนไว้ว่าพวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทั้งหลายเทโมธีซึ่งได้ติดคุกพร้อมกับอาจารย์เปาโลเพิ่งได้รับการปล่อยตัวและเปาโลหวังว่าอีกไม่นานท่านจะได้รับการปล่อยด้วยดูเหมือนว่าหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ15กับ16ชี้ให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนหนังสือฮีบรูนี้เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพวกยิวซึ่งเขาว่ามีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งแหล่งถึงคำเขียนของอาจารย์เปาโลหนังสือฮีบรูเขียนก่อนการทำลายกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารซึ่งเกิดขึ้นในปีก่อนข้อสอขอโทษในปีข้อสอ70หนังสือเล่มนี้เน้นว่าพระเยซูซึ่งเป็นมหาปุโรหิตเครื่องบูชาและพระผู้ช่วยให้รอดก็ประเสริฐกว่าสิ่งต่างๆในสมัยของโมเสสข้อที่1พระคริสต์ผู้ที่ประเสริฐกว่าเป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบพระเยซูกับสิ่งอื่นๆที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนั้นและให้เห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นดีกว่าสิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์เดิมเช่นพระบัญญัติและพระราชบัญญัติของพระเจ้ากอกายพระองค์ประเสริฐกว่าพวกศาสดาพยากรณ์ชี้ดูฮีบรูบทที่1ข้อ1ถึง3นะครับซึ่งในข้อที่1กับข้อที่2ก็เปรียบเทียบพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ในบทในข้อที่หนึ่งบอกว่าในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์ซึ่งเห็นว่าในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าได้ตรัสโดยวิธีหลายอย่างกับพวกบรรพบุรุษของพวกยิวนั้นโดยบอกว่าพวกศาสดาพยากรณ์ซึ่งมีหลายคนที่พระเจ้าใช้ให้นำพระคำของพระเจ้ากับคนอิสราเอลแต่ในข้อ2ซึ่งพูดถึงสมัยของพระเยซูนั้นและสมัยของพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าแต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้ พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรซึ่งเราเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระเจ้าเองคือพระเยซูเป็นผู้เดียวที่จะให้ตรัสกับคนอิสราเอลให้เขารู้พระคำของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปข้อหนึ่งเนื่องด้วยพระบิดาได้ตรัสทางพระองค์ชื่อดูบทที่หนึ่งข้อสองนะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าแต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พวกอยู่เข้าใจคำว่าวันสุดท้ายบอกว่าให้ได้เล็งถึงยุคที่พระเมสสิหาของพระเจ้าเสด็จมาเพราะฉะนั้นเวลาคนอยู่อ่านหนังสือฮีบรูนี้เขาเข้าใจว่านี่เป็นสมัยของพระเยซูแต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรซึ่งหนังสือฮีบรูนี้ก็เปรียบเทียบพระคัมภีร์ใหม่กับพระคัมภีร์เดิมเปรียบเทียบพระเยซูกับพวกศาสดาพยากรณ์ที่เคยสอนคนอิสราเอลอยากให้เห็นว่าทางของพระเยซูนั้นแล้วก็ทางของคาร์บริสเตอร์ก็ดีกว่าทางและสมัยของพระคัมภีร์เดิมเพราะฉะนั้นในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเจ้าใช้พวกศาสดาพยากรณ์แต่ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นี้พระเจ้าใช้พระบุตรของพระเจ้าซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันพวกศาสดาพยากรณ์ก็เป็นคนที่ดีคนที่รักพระเจ้ามากแต่เขาเป็นเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแต่พระบุตรนั้นก็เป็นพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเองที่รับสภาพเป็นมนุษย์ซึ่งประเสริฐกว่าพวกศาสดาพยากรณ์ข้อ2เนื่องด้วยการอธิบายของพระบิดาถึงพระลักษณะของพระองค์ได้ทรงเป็นผู้รับสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกช่วยดูบทที่1ข้อ2อีกครั้งนะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับทรัพย์สิ่งทั้งปวงเป็นมรดกซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นพระเยซูทรงรับทรัพย์สิ่งทั้งปวงเป็นมรดกอีกครั้งเรากำลังเปรียบเทียบพระเยซูกับพวกศาสดาพยากรณ์นั้นพวกศาสดาพยากรณ์นั้นไม่ได้รับคือมรดกที่เขาได้รับเวลาเข้าในแผ่นดินอิสราเอลก็รับที่ดินเป็นมรดกแต่ที่พระเจ้าทรงให้กับพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าพระเยซูได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกนั้นแล้วก็จะเป็นผู้ที่ครอบครองบนโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีเพราะฉะนั้นพระเยซูก็ได้รับสิ่งที่ดีกว่าที่พวกศาสดาพยากรณ์ได้รับพวกเราเองก็มีส่วนในการรับมรดกของพร้อมกับพระเยซูด้วยชื่อดูโรมบทที่8ข้อ16กับข้อ17นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วยซึ่งในข้อนี้บอกว่าเราเป็นทายาทที่เป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราบอกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่รับทรัพย์สิ่งทั้งปวงเป็นมรดกเราก็เข้าส่วนในสิ่งนั้นด้วยเราจะรับมรดกเข้าร่วมกับพระเยซูด้วยและต่อไปได้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงในฮีบรูบทที่1ข้อ2ต่อไปบอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างกาลปะจักรวาลโดยพระบุตรซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่สร้างสิ่งสารพัดในโลกนี้แสดงว่าพระเยซูสร้างพวกทูตสวรรค์พระเยซูสร้างโลกนี้พระเยซูสร้างสิ่งที่อยู่ในอวกาศพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดนั้นชื่อดูฮีบรูบทที่2ข้อ10นะครับ ซึ่งในข้อนี้บอกว่าด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็นอันมากถึงสง่าราศีนั้นก็สมอยู่แล้วที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัดและผู้ทรงบันดาลให้สิ่งสารพัดบังเกิดขึ้นจะให้เป็นผู้ที่เป็นนายแห่งความรอดของเรานั้นได้ถึงที่สำเร็จโดยการทนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นอีกครั้งบอกว่าผู้ที่ทรงสร้างสิ่งสารพัดแล้วก็สิ่งสารพัดก็สร้างไว้เพื่อพระองค์นั้นก็พูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่บอกว่าเป็นนายแห่งความรอดของเราทั้งหลายซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพวกศาสดาพยากรณ์นั้นพวกศาสดาพยากรณ์ไม่ได้สร้างอะไรแต่พระเยซูนั้นซึ่งเป็นพระบุตรก็ได้สร้างสิ่งสารพัดแล้วต่อไปได้ทรงเป็นแสงแห่งสง่าราศีและเป็นแบบพระฉายของพระองค์ชื่อดูบทที่1ข้อ3นะครับซึ่งในข้อ3นี้บอกว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าคือโดยพระเยซูคริสต์นั้นเราสามารถที่จะเห็นสง่าราศีของพระเจ้าได้บอกว่าเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระองค์ซึ่งในพระเยซูนั้นเราสามารถที่จะเห็นพระเจ้าได้พระเยซูเคยตรัสว่าถ้าเห็นเราแล้วก็ได้เห็นพระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นพระเยซูนั้นเราได้เห็นพระเจ้าเองและบอกว่าทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ซึ่งนี่ก็คล้ายกับวรรคที่แล้วที่บอกว่าถ้าเห็นพระเยซูแล้วก็ได้เห็นพระบิดาด้วยซึ่งพระเยซูทรงเป็นสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์เวลาพูดถึงการพิมพ์แบบนั้นก็นึกถึงการพิมพ์หนังสือซึ่งเขาจะใช้ตัวอักษรต่างๆมาวางไว้เป็นเรียงเป็นลำดับแล้วก็วางไว้แล้วเอากระดาษมาแล้วก็พิมพ์ทับกระดาษนั้นทำให้ตัวอักษรที่อยู่ในการพิมพ์นั้นมาติดอยู่ที่กระดาษเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพระเยซูนั้นก็เหมือนกับว่าเราเห็นพระบิดาก็บอกว่าเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเห็นพระเยซูก็เห็นพระบิดาด้วยซึ่งพูดถึงพวกศาสดาพยากรณ์แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วได้ทรงทนุบำรุงสิ่งทั้งบวงในบทที่1ข้อ3อีกครั้งนะครับบอกว่าทรงผดุงทรัพย์สิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าสิ่งทั้งบวงที่พระเยซูทรงสร้างไว้นั้นคือโลกนี้สิ่งต่างๆในอวกาศจักรวาลที่พระเจ้าสร้างไว้นั้นพระเจ้าทรงรักษาไว้ด้วยพระดำรัสของพระเยซูนั้นแล้วก็ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทรงผดุงสรรพสิ่งไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูทรงสร้างสิ่งสารพัดด้วยคำตรัสของพระเยซูแล้วพระเยซูทรงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยพระดำรัสของพระเยซูเหมือนกันนะครับนี้อีกครั้งเป็นสิ่งที่พวกศาสดาพยากรณ์ทำไม่ได้นะครับแล้วได้ทรงชำระความบาปของเราในข้อ3อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเมื่อพระบุตรได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูนั้นก็เป็นผู้ที่ชำระบาปของเราให้สะอาดพระเยซูมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พวกศาสดาพยากรณ์ถึงแม้ว่าเป็นคนดีคนที่รักพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้พระเยซูมีชีวิตที่บริสุทธิ์เวลาถูกตรึงที่กางเขนพระเยซูรับบาปของเราไว้บนพระองค์พระเยซูถูกทรมานพระเยซูตายแทนบาปของเราแล้วก็วันที่3ก็เป็นขึ้นมาจากความตายโดยสิ่งนี้พระเยซูสามารถที่จะชำระบาปของเราได้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูเป็นสิ่งที่พวกศาสดาพยากรณ์ทำไม่ได้แล้วต่อไปได้ทรงอธิษฐานเพื่อเราในข้อ3อีกครั้ง บอกว่าได้ทรงประทับนั่งณเบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนซึ่งเราเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูเสด็จกลับไปอยู่สวรรค์แล้วก็นั่งเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาซึ่งพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระคัมภีร์สอนว่าเวลาอยู่ที่นั่นแล้วพระเยซูได้อธิษฐานเพื่อเราด้วยชุดรวมบทที่8ข้อ34นะครับใครเล่าจะเป็นผู้รับโทษอีกก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยซึ่งเราเห็นว่าขณะที่พระเยซูอยู่บนสวรรค์นั้นพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลายด้วยซึ่งขับพระเจ้าที่พระเยซูนึกถึงเราเห็นความต้องการของเราแล้วก็ได้อธิษฐานเพื่อเราด้วยขณะที่พวกศาสนพยากรณ์อยู่บนโลกนี้ก็แน่นอนเขาได้อธิษฐานเพื่อคนอิสราเอลแต่เวลาเขาเสียชีวิตแล้วไปอยู่บนสวรรค์นั้นเขาไม่มีการรับใช้พระเจ้าในลักษณะแบบนี้แต่พระเยซูเองเวลาขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วก็ยังอธิษฐานเพื่อพวกเราอยู่ซึ่งพระเยซูถ้าเปรียบเทียบกับพวกศาสนพยากรณ์ก็ประเสริฐกว่าในหลายอย่างนะครับแล้วต่อไปพระองค์ประเสริฐกว่าพวกทูตสวรรค์ต่อไปในหนังสือฮีบรูนี้จะได้เปรียบเทียบพระเยซูกับพวกทูตสวรรค์ที่พระเยซูทรงสร้างไว้นะครับข้อที่1พระเยซูประเสริฐกว่าพวกทูตสวรรค์เนื่องด้วยพระนามของพระองค์ชื่อดูฮีบรูบทที่1ข้อ4นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนักด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็นมรดกซึ่งในข้อนี้บอกว่าพระนามของพระเยซูพระนามที่พระเยซูได้นั้นก็ได้รับเป็นมรดกที่พระเจ้ามอบไว้กับพระองค์ถ้าเราเปรียบเทียบชื่อของทูตสวรรค์กับชื่อของพระเยซูนั้นทูตสวรรค์ที่เรารู้จักชื่อของพวกเขามีกาเบรียลซึ่งแปลว่านักรบของพระเจ้ามีทูตสวรรค์ชื่อมิคาเอลซึ่งแปลว่าใครเป็นเหมือนพระเจ้าก็เป็นคำถามแล้วก็มีลูซิเฟอร์ซึ่งแปลว่าดวงดาวที่งดงามแต่พระนามของพระเยซูนั้นก็แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดชื่อดูมัทธิวบทที่1ข้อ21นะครับบอกว่าจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของข่าวทั้งหลายซึ่งที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นก็ดีกว่าเป็นนักรบก็ดีกว่าเป็นคำถามที่ถามว่าใครเป็นเหมือนพระเจ้าแล้วก็ดีกว่าดวงดาวที่งดงามนะครับแล้วในฮีบรูบทที่1ข้อ5นะครับทีนี้พูดถึงว่าพระเยซูได้พระนามที่ประเสริฐเป็นมรดกทำไมบอกว่าเป็นมรดกนั้นเพราะว่าในข้อ5บอกว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วซึ่งแน่นอนไม่มีทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นบุตรของพระองค์ไม่มีทูตสวรรค์ที่พระเจ้าตรัสว่าเราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วแต่ว่าสำหรับพระเยซูนั้นก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราส่วนมรดกนั้นก็เป็นสำหรับคนที่เป็นทายาทหรือคนที่เป็นบุตรของพ่อกับแม่นั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูได้พระนามนี้เป็นมรดกเพราะว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วต่อไปข้อ2เหตุที่พระเยซูดีกว่าพวกทูตสวรรค์นั้นเนื่องด้วยตำแหน่งของพระองค์ชื่อดูฮีบรูบทที่1ข้อ9น นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงพระเยซูว่าพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่วช้าฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งหลายของพระองค์ซึ่งเห็นว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีน้ำมันแห่งความยินดีนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์อันนี้คือทุกคนในโลกนี้รวมทั้งทูตสวรรค์ด้วยซึ่งพระเยซูอยู่เหนือกว่าพวกเขามีตำแหน่งที่สูงกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งกว่าคนอื่นทั้งหมดช่วยดูกิจการบทที่10ข้อ38นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรซึ่งเวลาพูดถึงการเจิมพระเยซูในฮีบรูบทที่1ข้อ9นั้นนามันแห่งความยินดีในพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเทียบกับนามันเวลาไปหาคนที่ไม่สบายก่อนที่จะอธิษฐานเพื่อเขาเราควรจะเจิมเขาหรือเอาน้ำมันมาแตะที่หน้าของเขาก็เปรียบเทียบว่าเราอธิษฐานขอฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณเพื่อจะรักษาคนนั้นให้หายเพราะฉะนั้นได้ทรงเจิมพระเยซูไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีซึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วช่วยดูฮีบรูบทที่1ข้อ13นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านคือจริงแล้วพระเจ้าไม่เคยตรัสกับทูตสวรรค์แบบนี้มีแต่ตรัสกับพระเยซูเท่านั้นบอกว่าให้พระเยซูนั่งที่ขวามือของเราซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงมากมีแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะนั่งขวามือของพระบิดานั้นนั่นก็คือพระเยซูคริสต์แล้วบอกว่าจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านคือแสดงว่าศัตรูทั้งปวงของพระเยซูนั้นจะอยู่ใต้เท้าของพระเยซูและพระเยซูจะชนะข้าทุกคนแล้วก็ข้อ3อีกเหตุหนึ่งที่พระเยซูประเสริฐกว่าพวกทูตสวรรค์เนื่องด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรช่วยดูในฮีบรูบทที่1ข้อ5นะครับซึ่งในข้อนี้อีกครั้งเราเห็นว่าไม่มีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาเวลาใดว่าท่านเป็นบุตรของเราก็พระเจ้าไม่เคยตรัสกับอย่างนั้นกับพวกทูตสวรรค์แต่ได้ตรัสไว้กับพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับแล้วช่วยดูสดุดีบทที่2ข้อ7นะครับบอกว่าข้าพเจ้าจะประกาศพระดำรัสของพระองค์พระยะโฮวารับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันที่เราเห็นในหนังสือฮีบรูนั้นที่พระเจ้าตรัสกับพระเยซูว่าเจ้าเป็นบุตรของเราซึ่งพระเยซูก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อหนึ่งที่เรารู้จักดียอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาซึ่งพระเจ้ารักโลกมากจนกระทั่งพระเยซูพระเจ้ายอมให้พระเยซูพระบุตรของพระองค์มาตายไถ่บาปของมนุษย์เราซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วข้อ4เนื่องด้วยการครอบครองของพระองค์ช่วยดูฮีบรูบทที่1ข้อ8นะครับซึ่งในข้อนี้แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าโอ้พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิจและเป็นนิจทานพระกร แห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมซึ่งในข้อนี้พูดถึงการครอบครองของพระเยซูพระเจ้าทรงมอบไว้ให้พระเยซูบอกว่าครอบครองเป็นนิจบอกว่าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิจและเป็นนิจทานพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมซึ่งพระเยซูจะได้ครอบครองเป็นนิจเวลาราชอาณาจักรของพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เวลา1,000 ปีนั้นพระเยซูจะทรงครอบครองบนพระที่นั่งของพระองค์แต่หลังจากนั้นพระเยซูยังครอบครองอยู่เพราะในข้อนี้บอกว่าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องนี้เกี่ยวกับทูตสวรรค์องค์ใดมีแต่เกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้นนะครับแล้วข้อ5เนื่องด้วยความยุติธรรมของพระองค์ซึ่งในฮีบรูบทที่1ข้อ8นั้นตอนท้ายบอกว่าทานพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมทานพระกรนั้นเป็นสิ่งที่กษัตริย์ถือไว้นี่เล็งถึงว่าพระเยซูจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและพระเยซูจะครอบครองบนโลกนี้และบอกว่าทานพระกรของพระเยซูนั้นเที่ยงธรรมหรืออาจจะนับว่าชอบธรรมหรือยุติธรรมก็ได้ซึ่งเหตุที่มนุษย์เราได้รับความชอบธรรมในชีวิตของเราก็เป็นเพราะว่าได้รับความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์หมายว่าเป็นการเที่ยงธรรมหรือยุติธรรมหรือชอบธรรมก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้รับจากพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับจากทูตสวรรค์รับจากพระเยซูเท่านั้นนะครับแล้วข้อ6เนื่องด้วยความมั่นคงของพระองค์ชื่อดูฮีบรูบทที่1ข้อ10ถึง12นะครับในข้อเหล่านี้พระเยซูเปรียบเทียบพระองค์เองกับสิ่งที่พระเยซูทรงสร้างไว้ในข้อนี้บอกว่าเมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถ์กิจของพระองค์คือเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงสร้างไว้บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะพินาศไปนั่นก็จริงนะครับในอนาคตแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะกลายไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มตอนท้ายบอกว่าแต่บีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างไว้นั้นก็จะล่วงไปในอนาคตจะพินาศไปแต่พระเยซูเองจะไม่มีวันสิ้นสุดพระเยซูจะดำรงอยู่เป็นนิจเพราะฉะนั้นพระเยซูดีกว่าพวกทูตสวรรค์แล้วก็ดีกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เพราะเหตุความมั่นคงของพระองค์แล้วข้อ7เนื่องด้วยว่าพระองค์ทรงไถ่บาปการไถ่บาปคำเตือนชื่อดูฮีบรูบทที่2ข้อ1ถึง3นะครับเรื่องความผิดบาปของมนุษย์เราในข้อนี้ได้เตือนว่าเราควรจะตั้งใจฟังคำเตือนที่ได้รับจากพระเจ้าหมายว่ามาโดยทางพวกทูตสวรรค์หรือมาทางโดยพระเยซูคริสต์ในข้อหนึ่งบอกว่าเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นคือขณะที่เรามีโอกาสที่จะฟังแล้วก็เชื่อฟังเราก็ควรทำสิ่งนั้นข้อสองบอกว่าด้วยว่าถ้าถ้อยคำซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นมั่นคงและการละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้วคือเราเห็นว่าคำถ้อยคำที่ได้จากทูตสวรรค์นั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงคำที่ทูตสวรรค์พูดนั้นเป็นคำที่เขาได้รับจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นพระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้กับมนุษย์ถึงแม้ว่ามาทางทูตสวรรค์นั้นมนุษย์ก็ควรจะเชื่อฟังเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นก็จะได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระเยซูนั้นข้อ3ดังนั้นถ้าเราจะละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะรอดพ้นไปอย่างไรได้ คำตอบก็คือว่าถ้าละเลยความรอดแล้วเราจะรอดพ้นไปไม่ได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือพระเยซูคริสต์ที่มาประกาศข่าวประเสริฐเพื่อจะให้มนุษย์กลับใจเสียใหม่และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงซึ่งคำตรัสของทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่มั่นคงควรจะเชื่อฟังอยู่แล้วแต่คำตรัสของพระเยซูนั้นก็ยิ่งมั่นคงยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อฟังนั้นแล้วก็ถ้าเราละเลยความรอดที่พระเจ้าที่พระเยซูมาประกาศนั้นเราจะรอดพ้นไม่ได้นะครับและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์คือคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อฟังพระองค์นั้นก็รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงคือชีวิตของเราพิสูจน์ว่าคำสอนของพระเยซูเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องการทายบาปก็มีคำเตือนว่าเราควรจะกลับใจเสียใหม่แล้วต่อไปการทายบาปมีคำพยานช่วยดูฮีบรูบทที่2ข้อ3กับข้อ4นะครับซึ่งใน2ข้อนี้ข้อที่3พูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นข้อ4พูดถึงสิ่งที่เป็นพยานบอกว่าทางนี้พระเจ้าทรงเป็นพยานด้วยวิธีที่พระเจ้าเป็นพยานนั้นบอกว่าโดยทรงสามเด้งไม้สามคานและการมหัศจรรย์และโดยการอัศจรรย์ต่างๆและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์ขณะที่พระเยซูประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูให้มีฤทธิ์อำนาจที่จะกระทำไม้สามคานการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ต่างๆแล้วยิ่งกว่านั้นการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามคำพยากรณ์ของพระเยซูนั้นก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าคำประกาศของพระเยซูนั้นก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าเองทรงอยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นพยานถึงคำตรัสของพระเยซูว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงแล้วต่อไปการทายบาปกิจการพระเยซูเสด็จมาเพื่อให้สภาพเดิมของเรากลับมาสู่เราพูดถึงสภาพเดิมช่วยดูฮีบรูบทที่2ข้อ5ถึงข้อ8นะครับในข้อ7เราเห็นบอกว่าพระองค์ทรงทำให้เขาตามกว่าพวกทูตสวรรค์แต่น้อยเดียวซึ่งพวกทูตสวรรค์นั้นก็ใหญ่กว่ามนุษย์เราแล้วก็มีความสามารถและฤทธิ์อำนาจมากกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นเราอยู่ตามกว่าพวกทูตสวรรค์แต่น้อยเดียวและบอกว่าพระองค์ทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขาขาวนี้ก็เล็งถึงอาดัมที่พระเจ้าทรงให้มีสง่าราศีมงกุฎนั้นแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของโลกเวลาพระเจ้าสั่งโลกนี้แล้วพระเจ้าให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของอาดัมและบอกว่าได้ทรงตั้งเขาไว้ให้อยู่เหนือบรรดาพระหัตถ์เกียรติของพระองค์คือสารพัดที่อยู่ในโลกนี้นี้เป็นในช่วงเวลาที่อาดัมยังไม่ทำบาปนั้นขณะที่เขายังบริสุทธิ์อยู่พระเจ้าตั้งเขาไว้อยู่เหนือให้อยู่เหนือบรรดาพระหัตถ์เกียรติของพระองค์อาดัมอยู่มีอำนาจเหนือต้นไม้เหนือพักพืชต่างๆเหนือทะเลเหนือแม่น้ำเหนือสัตว์ทั้งบวงคือเขาเป็นเจ้าของโลกจริงๆที่พระเจ้าให้เกียรติเป็นมงกุฎแก่เขาและข้อแบบบอกว่าพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งบวงให้อยู่ภายใต้เท้าของเขาซึ่งสารพัดก็อยู่ใต้อำนาจของเขาเองแต่บอกว่าในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขาก็แสดงว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของอาดัมนั้นแต่ขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาแต่ขณะนี้นั่นนี่เป็นหลังจากที่อาดัมทำบาปเวลานั้นเองซาตานชนะอาดัมโดยที่ชักชวนให้เอวาทำบาปแล้วก็เอวานำผลไม้นั้นมาให้อาดัม และอาดัมได้ทำบาปแล้วจากนั้นอำนาจของโลกนี้ก็มอบไว้กับพยามารซึ่งทุกวันนี้พยามารเป็นเจ้าแห่งฟ้าอากาศนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ว่าเป็นอาดัมหรือเป็นมนุษย์เราทุกคนบอกว่าเรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาซึ่งเมื่อก่อนถ้าพูดถึงสภาพเดิมของมนุษย์ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของมนุษย์แต่ทุกวันนี้เพราะว่ามนุษย์ทำบาปแล้วเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเราแล้วมีศาสตร์บาที่ต้องกลัวมีการมีพายุเข้ามาที่เราบังคับไม่ได้หลายครั้งมีการเสียหายมากมายซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่มีอำนาจเหนือสิ่งสารพัดอยู่แล้วชื่อดูในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง28หน่อยครับซึ่งในข้อ26เวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์บอกว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาคืออาดัมกับเอวานั้นครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและสัตว์ใช้งานให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกคือพระเจ้าให้ครอบครองเหนือสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ที่อยู่บนโลกนี้แล้วในข้อ28บอกว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจงเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกก็แสดงว่าเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์ตอนแรกนั้นพระเจ้าอยากจะให้มนุษย์ปกครองสิ่งสารพัดที่อยู่บนโลกนี้แล้วชื่อดูสดุดีบทที่8ข้อ6นะครับซึ่งในข้อนี้พูดถึงมนุษย์บอกว่าพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาประหัตกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาซึ่งแสดงว่าพระเจ้ามอบทุกสิ่งไว้ให้อยู่ใต้อำนาจของอาดัมเวลาเราเห็นอาดัมเป็นคนที่พระเจ้าให้ต่างชื่อกับฝูงสัตว์ทางบวงนั้นนี่เป็นอำนาจของอาดัมที่ต่างชื่อให้กับสัตว์ต่างๆสำหรับสิงโตสำหรับลิงสำหรับสุนัขอะไรสารพัดอาดัมเป็นคนที่ต่างชื่อไว้เพราะว่าอาดัมมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสภาพอันแรกของอาดัมนั้นก็สูงมากที่ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของอาดัมแล้วต่อไปการถอนสภาพเดิมไปจากเราในฮีบรูบทที่2ข้อ8นะครับซึ่งบอกว่าขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาเพราะเหตุความผิดบาปของอาดัมนั้นทุกสิ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์เราความบาปเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นอำนาจนั้นหายไปจากเรานะครับช่วยดูปฐมกาลบทที่3ข้อ17ถึง19นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นผลแห่งความบาปสำหรับอาดัมนั้นบอกว่าเพราะเหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภริยาเจ้าและได้เห็นผลจากต้นไม้ซึ่งเราได้สั่งเจ้าว่าเจ้าอย่าเห็นผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหาเห็นผลแผ่นดินนั้นด้วยความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้าก่อนที่อาดัมทำบาปนั้นก็เขาทำนาแต่ว่าเวลาทำนานั้นแผ่นดินก็ยังไม่ถูกแช่งสาปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอยู่ในสภาพที่เกิดผลร้อยเท่าผ่านเท่าก็ได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่อาดัมทำบาปแล้วแผ่นดินถูกแช่งสาปบอกว่าเจ้าจะต้องหาเกณฑ์บนแผ่นดินนั้นด้วยความทุกข์ยากตลอดเวลาในชีวิตของเจ้า แล้วก็เป็นแบบนั้นจนทุกวันนี้ในข้อ18บอกว่าแผ่นดินจะงอกต้นไม้ที่มีน้ำและผักที่มีน้ำแก่เจ้าและเจ้าจะกินผักในท้องทุ่งซึ่งพวกผักพืชต่างๆก็เปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าก่อนที่มนุษย์ทำบาปนั้นก็ไม่มีต้นไม้ที่มีน้ำต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นที่แตะต้องได้ไม่มีน้ำไม่มีอะไรที่อันตรายผักที่มีน้ำก็เหมือนกันก่อนที่มนุษย์ทำบาปนั้นผักก็ไม่มีน้ำก็จับต้องได้ไม่มีอะไรที่อันตรายแล้วในข้อ19บอกว่าเจ้าจะต้องหาเกียรติด้วยเงื้อหลายสมหน้าจนกว่าเจ้ากลับไปเป็นเดินเพราะเจ้ามาจากเดินเจ้าเป็นผงคลีเดินและเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลีเดินคือก่อนที่มนุษย์ทำบาปนั้นเวลาเขาทำงานไม่มีเงื้อหลายแต่หลังจากที่มนุษย์ทำบาปแล้วเวลาทำงานเงื้อหลายบอกว่าเงื้อหลายสมหน้าจนกว่าเขาจะกลับไปเป็นเดินคือตลอดชีวิตของเขาก็แสดงว่าสภาพของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงสภาพอันเดิมนั้นที่ดีมากได้ถอนไปจากมนุษย์เพราะเหตุความบาปของมนุษย์นั้นแล้วชุดที่2โครินธ์บทที่4ข้อ4นะครับก็บอกว่าส่วนของที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อมาให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่ารศีของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาอันนี้พูดถึงซาตานได้เรียกซาตานว่าเป็นพระของยุคนี้ซึ่งเราเห็นว่าซาตานมีอำนาจไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้แต่สำหรับมนุษย์เราด้วยก็สามารถที่จะกระทำให้ใจของคนที่ไม่เชื่อนั้นให้มืดไปคือทำให้เขาเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้ายากกว่าและรับเชื่อยากกว่านะครับแล้วในยอห์นบทที่12ข้อ31นะครับบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกโยนทิ้งออกไปเสียซึ่งข้อนี้พูดถึงพยามาลอีกครั้งในข้อนี้เรียกว่าเป็นผู้ครองโลกนี้ซึ่งแสดงว่าพยามาลมีอำนาจในโลกนี้เป็นอำนาจที่เคยอยู่กับอาดัมแต่เวลาอาดัมทำบาปแล้วก็ได้มอบไว้กับพยามาลแล้วในเอเฟซัสบทที่2ข้อ2บอกว่าครั้นเมื่อก่อนท่านเคยดำเนินตามวิถีของโลกนี้ตามเจ้าแห่งอำนาจในยานอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังซึ่งเราเห็นอีกชื่อหนึ่งของพยามาลนั้นบอกว่าเจ้าแห่งอำนาจในยานอากาศซึ่งอีกครั้งพยามาลมีอำนาจในโลกนี้ที่อาดามได้มอบคือเคยอยู่กับอาดามแต่เดี๋ยวนี้เวลาอาดามทำบาปแล้วก็ได้มอบไว้กับพยามาลแทนนะครับแล้วต่อไปวิธีให้สภาพเดิมกลับมาสู่เราช่วยดูฮีบรูบทที่2ข้อ9นะครับซึ่งวิธีที่ให้สภาพเดิมกลับมาสู่เราคือโดยการรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ในข้อ9นี้พูดถึงพระเยซูนั้นบอกว่าเราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่น้อยเดียวนั้นจริงๆคำอธิบายเกี่ยวกับพระเยซูนี้ก็เหมือนกับคำอธิบายเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับอาดัมที่บอกว่าให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่น้อยเดียวคือตอนที่พระเยซูอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าพระเยซูอยู่เหนือสารพัดทูตสวรรค์อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูแต่เวลาพระเยซูมารับสภาพเป็นเนื้อหนังรับสภาพของมนุษย์พระเยซูในตำแหน่งในสภาพของพระองค์นั้นก็บอกว่าตามกว่าทูตสวรรค์แต่น้อยเดียวนั้นก็เหมือนกับมนุษย์เราทุกคนบอกว่าทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎก็เหมือนที่พูดกับเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับอาดัมนั้นแล้วบอกว่าเพราะที่พระองค์ทรงเส้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนซึ่งพระเยซูมาในโลกนี้รับสภาพเป็นมนุษย์เหมือนกับมนุษย์เลย 100% แล้วก็จากนั้นพระเยซูเพราะว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระเยซูก็สามารถเส้นพระชนเพื่อจะรับความบาปของเราพระเยซูถูกทรมานแล้วก็โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนซึ่งพระเยซูได้ตายไถ่บาปของพวกเรานะครับแล้วชื่อดูฮีบรูบทที่2ข้อ16นะครับบอกว่าความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงรับสภาพของทูตสวรรค์แต่ทรงรับสภาพของเชื้อสายของอับราฮัมเชื้อสายของอับราฮัมนั้นก็คือมนุษย์แสดงว่าพระเยซูไม่ได้รับสภาพของทูตสวรรค์แต่ที่เราเห็นในข้อ9นั้นพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์ที่บอกว่าทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่น้อยเดียวนั้นแล้วช่วยดูฟิลิปปีบทที่2ข้อ9กระทบข้อ8และข้อ9นะครับบอกว่าและเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นยังสูงที่สุดด้วยและได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูบอกว่าทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วคือพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อสามารถที่จะตายบนกางเขนแล้วก็ไถ่บาปของเราซึ่งวิธีที่จะให้สภาพเดิมของมนุษย์กลับมาสู่เราคือเป็นวิธีโดยการเชื่อและรับเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับความรอดนะครับแล้วข้อ2พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เรากลับเป็นมิตรกับพระเจ้าการทุกข์ทรมานของพระองค์ช่วยดูฮีบรูบทที่2ข้อ10นะครับซึ่งในข้อนี้ตอนท้ายบอกว่าจะให้ผู้ที่เป็นนายแห่งความรอดของข่าวนั้นอันพูดถึงพระเยซูนั้นบอกว่าได้ถึงที่สำเร็จโดยการทุกทนทุกทรมานที่บอกว่าได้ถึงที่สำเร็จโดยการทุกทรมานนั้นนี่หมายถึงความสมบูรณ์ของพระเยซูนั้นถ้าพระเยซูมีชีวิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นพระเยซูยังไถ่บาปของเราไม่ได้เพื่อจะเป็นนายแห่งความรอดของเรานั้นคือผู้ที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากความบาปของเราพระเยซูต้องถึงที่สำเร็จคือต้องสมบูรณ์และบอกว่าโดยการทนทุกข์ทรมานอันนี้เป็นตอนที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนนั้นเพราะฉะนั้นความตายของพระเยซูได้ทำให้งานของพระเยซูนั้นและเป้าหมายของพระองค์สำเร็จนะครับแล้วช่วยดูฮีบรูบทที่12ข้อ2หน่อยครับอันนี้บอกว่าไม่เอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นพระองค์ได้ทรงทนเอากางเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วซึ่งบอกว่าพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้มีเป้าหมายที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราพระเยซูทำสิ่งสารพัดที่พระเยซูต้องทำในโลกนี้ทั้งมีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วสุดท้ายพระเยซูก็เส้นพระชนบนกางเขนเป็นผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จและโดยความตายของกางเขนนั้นได้ทำให้เรื่องที่จะไถ่บาปของเราสำเร็จหรือสมบูรณ์นะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูยอมทนทุกข์ทรมานสำหรับเรานะครับและต่อไปการที่พระองค์ทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ชื่อดูบทที่2ข้อ11หน่อยครับ ซึ่งในข้อนี้บอกว่าเพื่อว่าทั้งพระองค์ผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์พระองค์นี้เป็นพระเยซูคริสต์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระคนเหล่านั้นเป็นพวกเราที่รับเชื่อในพระเยซูนั้นก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันก็พระเยซูได้ชำระเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วเป็นคนบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วยิ่งกว่านั้นพระเยซูเรียกเราว่าเป็นพี่น้องกันซึ่งเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกับพระเยซูนั้นแล้วเราเห็นการร้องเพลงสรรเสริญของพระองค์ชี้ดูฮีบรูบทที่2ข้อ12นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางที่ชุมนุมชนซึ่งเราเห็นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นั้นข้อนี้ก็มาจากสดุดีบทที่22ข้อ22ที่บอกว่าข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูมีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรอดที่พวกเราได้รับและสำหรับพระเมตตาของพระองค์แล้วหลังจากที่พระเยซูรับเสด็จมหาเสน็จครั้งแรกกับอักรสาวกของพระเยซูนั้นชื่อดูมัทธิวบทที่26ข้อ30นะครับบอกว่าเมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามากอกแท้ซึ่งขณะที่พระเยซูอยู่กับพวกสาวกของพระองค์พวกเขาได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับเราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเวลาเราได้รับสิ่งที่ดีเวลาเรานึกถึงความรักความดีของพระเจ้าต่อเราและเช่นกันเวลาพระเยซูนึกถึงความรักความดีความเมตตาของพระเจ้าต่อมนุษย์เราทำให้พระองค์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับและการที่พระองค์ทรงทำลายอำนาจของซาตานชื่อดูบทที่2ข้อ14กับข้อ15นะครับในข้อ14นี้บอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้วคือพูดถึงพวกเราที่เป็นมนุษย์พระองค์ก็ได้รับเนื้อและเลือดเหมือนกันคือพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อโดยความตายของพระองค์พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่งความตายคือพยามาซึ่งในข้อนี้เห็นว่าเวลาพระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนนั้นพระเยซูทรงทำลายอำนาจของพยามาและข้อ15บอกว่าและจะได้ทรงช่วยข้าเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายซึ่งทุกวันนี้คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูนั้นก็กลัวความตายเพราะว่าอยู่ใต้อำนาจของพยามารแต่เวลาเชื่อในพระเยซูแล้วพระเยซูช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของพยามารเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวความตายอีกต่อไปเวลาคริสเตียนออกจากโลกนี้ทันทีเราอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าความตายของพระเยซูนั้นก็ได้ทำลายอำนาจของซาตานเพราะฉะนั้นทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นไม่ต้องกลัวความตายนะครับและต่อไปการที่พระองค์ทรงเข้าใจเราพระองค์ทรงเข้าใจนิสัยของเราชี้ดูฮีบรูบทที่2ข้อ16นะครับซึ่งเป็นข้อที่อ่านแล้วบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรับสภาพของทูตสวรรค์แต่ทรงรับสภาพของเชื้อสายของอับราฮัมถ้าพระเยซูรับสภาพของทูตสวรรค์พระเยซูจะได้เข้าใจนิสัยและความรู้สึกของทูตสวรรค์แต่พระเยซูไม่ทำแบบนั้นพระเยซูรับสภาพเชื้อสายของอับราฮัมคือรับสภาพของมนุษย์เพื่อพระองค์สามารถที่จะเข้าใจเราได้เข้าใจนิสัยความต้องการความรู้สึกของเราได้ ชื่อดูฮีบรูบทที่4ข้อ15นะครับข้อนี้บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากความบาปซึ่งขับคุณพระเจ้าพระเยซูซึ่งเป็นมหาบุรุษของเราบอกว่าสามารถที่จะเห็นใจในความอ่อนแอของเราคือพระเยซูเข้าใจความรู้สึกของเราพระเจ้าเข้าใจเวลาเราเข้มแข็งพระเจ้าเข้าใจความอ่อนแอของเราซึ่งเข้าใจสารพัดเกี่ยวกับเราและบอกว่าได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการคือการทดลองของพยามารในชีวิตของเราไม่ว่าเป็นอะไรพระเยซูคริสต์ถูกทดลองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เข้าใจถึงสิ่งนั้นถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงปราศจากบาปแสดงว่าเวลาพยามารมาทดลองเราควรจะอธิษฐานต่อพระเยซูขอหนทางหรือขอวิธีที่จะพ้นจากการทดลองนั้นพระเยซูรู้วิธีนั้นเพราะว่าพระเยซูชนะสารพัดและในชีวิตของพระเยซูก็ไม่ได้ทำความบาปเลยซึ่งขับคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงเข้าใจนิสัยของเราและพระองค์ทรงเข้าใจถึงความต้องการของเราชื่อดูบทที่2ข้อ17กับ18นะครับในข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างคือต้องการเป็นเหมือนกับเราทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาบุรุษเหตุผู้กอบด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชนคือพระเยซูอยู่ในสภาพเป็นมนุษย์เพื่อจะทรงรู้จักความรู้สึกความต้องการของพวกเราแล้วในข้อ18นั้นบอกว่าเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกทรมานโดยถูกทดลองนั้นพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้ข้อนี้บอกว่าการทดลองนั้นที่พระเยซูทนก็เป็นเหมือนการทนทุกทรมานสำหรับพระเยซูนี่พูดถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตใจของพระเยซูนั้นแต่พระเยซูก็เข้าใจการทดลองของเราพระองค์จึงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้ซึ่งเวลาเรามีความต้องการที่จะพ้นจากอำนาจของการทดลองนั้นเราต้องการมีอำนาจที่จะพ้นจากการแพ้ต่อการทดลองนั้นก็สามารถที่จะพึ่งพระเยซูได้พระเยซูบอกว่าพระเยซูได้บอกว่าทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นได้เพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องแบบนั้นเราสามารถที่จะร้องขอต่อพระเยซูและพระเยซูสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ